се 123 нови случаи на COVID-19. Двоцифрени бројки за болени има во Скопје 54, Штип 18 и Гостивар 16. Починали се 3 лица, Институтот за јавно здравје регистрира 74 оздравени пациенти. Со ова вкупната бројка на COVID-диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 9669. Бројката на оздравени пациенти е 5145, а на починати 445. Управниот суд денеска одби сите 101 тужба поднесени од партијата Левица, со што ги потврди одлуките од Државната изборна комисија. Предходно од Управниот суд информираа дека тужбите поднесени од Интегра, 75-те од Алијансата за албанците Алтернатива и едно од физичко лице се одбиваат како неосновани и со тоа се потврдуваат решенијата на Државната изборна комисија. Две тужби имаат поднесено и ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија. Единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна само Македонија има поднесено една тужба, а за нив Управниот суд закажа јавни седници за утре. Во Основниот кривичен суд во Скопје денеска се одржа ново рочиште за случајот Меѓународен сојуз, во кој за кривичните дела измама и пирање пари се обвинети Бојан Јовановски, Боки 13, Јасна Мандич, Фросина Ременски, Миле Јовановски и Христина Блажевска. Јовановски тврдеше дека за проектите имал поддршка од функционери во тогашната влада, многу повисоки од Ременски, и дека цела тогашна влада стоела зад неговиот проект за изградба на европски домови за возрасни лица. Судењето продолжува на 26 август.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Партиски функционери, сегашни и поранешни пратеници и функционери, министри, но и луѓе кои не и се познати на јавноста, се јавуваат како донатори на политичките партии. Партиите кои влегоа во парламентот добиле речиси 1 милион евра донации, покажуваат извештаите поднесени до Државниот завод за ревизија. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, од донации собрала 230.000 евра. Покажуваат извештаите поднесени до Државниот завод за ревизија. Премиерот Оливер Спасовски и министрите Никола Димитров и Радмила Шекеринска донирале по 170.000 денари или скоро по 3.000 евра. Заев не донирал, но тоа го сторил неговиот коалиционен партнер за изборите, лидерот на БЕСА Билјалка Сами. Тој дал 3.000 евра, што е највисоката сума што може да ја даде едно физичко лице како донација. Лимитот до 3.000 евра важи за изборна сметка, додека ако некој сака да донира пари